Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün noyabrın 22-si Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ürdiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, belə hava bütün günü davam edəcək. Bugün paytaxtda yağış yağacaq. Bərk şimal qərb küləyi əsəcək. 9-11 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq. Gözlənilir ki, dağlıq ərazilərdə sulu qar, hətta qar yağacaq. 19-13 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Bu gün MDB hökumət başçıları Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda toplaşırlar.
İran parlamentinin sədri Qulam Ali Orxan bugün Bakıya gəlməlidir.
Bu gün Serbiya və Rusiya diplomatları Kosovo məsələsini Moskvada müzakirə edəcəklər.
Bu gün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktorlar şurası İranın nüvə proqramı ilə bağlı Viyanada toplaşır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Müstəqil Dövlətlər Birliyi hökumət başçıları Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda toplaşırlar, sammit keçirəcəklər. Sammitdə quruma üzv olan 12 keçmiş SSR Respublikası arasındakı münasibətləri necə inkişaf etdirməyin yollarını müzakirə edəcəklər. MDB hökumət başçıları həm də üzv ölkələr arasında gömrük prosedurlarını sadələşdirmək barədə də danışacaqlar.
Türkmənistan birinci dəfədir ki, MDB sammitinə ev sahibliyi eləyir. Mərhum prezident Sapar Murad Niyazovun vaxtında təcrid siyasətinə görə Türkmənistanın MDB-yə üzvlüyü məhdudlaşdırılmışdı. Türkmən TV deyir ki, Qurbanqulu Berdiməhəmmədov prezident olanın vəziyyət dəyişib.
Siyasi bir tərəf görəvəsinə esaslanan Türkmənistan arxalışıqda xat işçən və mühüm orda.
Niyazovun etinasız xarici siyasətindən sonra indi Türkmənistan MDB-də vacib və əməli rol oynayır. Bu cür konstruktiv yanaşmaya görə Türkmənistanın və onun liderini indi təqdir edirlər. Bugün həbsdəki baş redaktor Qənimət Saidin vəkilləri apellyasiya şikayət verəcəklər. Dünən onlar vəsadət qaldırıblar ki, baş redaktor istintaq müddətində Kirov müqavilində evə buraxılsın, vəsadətləri təmin olunmayıb. Vəkillər apellyasiya şikayətini bu qərardan verəcəklər. Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzisinin baş redaktoruna xulqanlıq ittihamı ilə 2 aylıq iş cəzası, bu qərardan isə vəkillər daha əvvəl apellyasiya şikayət vermişdilər. Proses dünənə təyin olunmuşdu, təxirə salınıb bu gün olmalıdır. İndi istintaq gedir, günahı sübut olunsa Qənimət Saidi 6 illiyə həbs eləyə bilərlər.
Bugün Bakıda iqtisadi azadlıq mövzusunda seminar keçiriləcək. Təşkilatçı İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi, Friedrich Naumann Fondu və Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondudur. Dünya Bankının məşhur Doing Business, biznesi qurma adlı hesabatına görə Azərbaycanda biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq Ermənistandan da Gürcüstandan da qat-qat çətindir. Buna mani olan azad rəqabət mühitinin olmaması, süründürməçilik və başqa səbəblərdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bu gün İran parlamentinin sədri Qulam Əli Orxan Bakıya gəlməlidir. Səfər 2 həftə əvvələ planlaşdırılmışdı, amma təxirə salınmışdı. Səbəb kimi texniki məsələləri göstərmişdilər.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktorlar şurası İranın nüvə proqramını müzakirə edəcək. Şura 2 günlüyə Avstriyanın paytaxtı Viyanada toplaşır. Əsasən agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyin axırıncı hesabatının üzərində dayanacaqlar. Hesabatda deyilir ki, İran öz nüvə proqramı barədə təsəvvürü aydınlatmaq üçün bir sıra uğurlar əldə edib, sualları cavablandırıb, amma bütün hallarda BMT-nin tələblərinə məhəl qoymur. Uranı zənginləşdirmə proqramını genişləndirir. Rəsmi Tehran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir. Qərb narahatdır ki, İran nüvə silahı düzəldir.
Bugün Serbiya və Rusiya rəsmiləri Kosovo məsələsini Moskvada müzakirə edəcəklər. Serbiyanın xarici işlər naziri Vuk Yeremuk həmkarı Sergey Lavrovla görüşəcək. Serbiyanın Kosovo vilayətində əsasən albanlar yaşayırlar. Onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya deyir ki, ancaq yüksək muxtariyyət verə bilər. Rusiya Serbiyanı, qərb isə albanları dəstəkləyir. Albanlar deyirlər ki, dekabrın 10-na kimi danışıqlar fayda verməsə özləri bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin isə qərbə arxalanan rəqiblərini çaqqal adlandırıb. Putin deyib ki, həm xaricdə, həm də daxildə bəzi qüvvələr Rusiyanı zəiflətməyə çalışırlar.
Təəssüf ki, hələ də ölkənin daxilində elələri var ki, xarici səfirliklərdə, xarici nümayəndəliklərdə çaqqallıq eləyir. Xalqın köməyinə yox, xarici hökumətlərin, fondların köməyinə arxalanırlar.
Gələn biznes seçkisindən sonra Putin hakimiyyətdən gedəcək. Gələn ay isə Rusiyada parlament seçkisidir. Vladimir Putin tərəfdarlarını qələbə uğrunda mübarizəyə çağırıb.
Asiya birjalarında neftin qiyməti 99 dollara çatıb. Amerika dollarının qiymətdən düşməsi xam neftin qiymətini artırıb. Birləşmiş Ştatların maliyyə naziri Henry olsun deyib ki, Amerikada evə görə kredit ödəmə bilməyənlərin sayı gələn daha da çox olacaq. Nazirin sözləri bazarda xüsusilə təsirli və Asiya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti 100 dollara yaxın olub. Azərbaycanın nefti Avropa bazarlarında London birjasında satılır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, daha dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 manat mənə pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Xəbər ətər dinləyin.
Xəbər ətər davam edir. Bizə axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki, Azərbaycanın hərbi bloka qoşulmaq istəyi niyyətdir yoxsa qərar?
Buğda bol, un bol. Bəs çörək niyə bahalaşır?
Onu da biləcəksiniz ki, niyə 25 milyon Britaniyalı yenitmə müavinətlərdən məhrum ola bilər?
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz və Azərbaycan futbolçularının bəxti deyəsən yenə gətirməyib. İdman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın. Hələlik verilişimiz davam edir.
Azərbaycan ilk dəfə hərbi bloka, NATO-ya üzv olmaq istəyini açıqladı. Özü də rəsmi şəkildə bu istək baş nazirin birinci müavini, həm də Azərbaycan NATO hökumətlər arası komissiyasının sədri Yaqub Eyibovun dilinə səsləndi. O dedi ki, Azərbaycan NATO-ya inteqrasiya edir və gələcəkdə alyansa üzv olmaq niyyətindədir. Azərbaycanın bu quruma üzv olmaq niyyəti hələ 90-cı illərdən səslənsə də belə rəsmi şəkildə NATO üzvlük məsələsindən danışılmamışdı. Yerli ekspertlər hesab edirlər ki, bu NATO-dan gələn qərara oxşayır. Şahnaz Bəyləqızını dinləyəcək.
Bununla da Azərbaycan hökuməti ilk dəfə NATO-ya üzv olmaq niyyətini açıqlamış oldu. Buna qədərsə Bakı bu haqda fikrini dəqiq ifadə etməmişdi. Yaqub Eyyubov ilk rəsmidir ki, bu niyyəti dilə gətirir. Düzdür, söhbət hələ rəsmi qərardan getmir. Görünür elə buna görə də cənab Eyyubov daha sonra əlavə eləyib ki, Azərbaycan hökuməti NATO ilə əməkdaşlıq eləyir. Təşkilata üzvlük haqqında isə indidən konkret nəsə söyləmək olmaz. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab eləyir ki, Bakı bu haqda qərarı çoxdan vermişdi.
Çoxdandan bəri, hələ 90-cı illərdə NATO qərar vermişdir ki, sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində keçmiş Sovet Respublikaları əməkdaşlıq edir. O vaxtdan məlumdur ki, bu əməkdaşlığın axır nəticəsi NATO-ya daxil olmaq olacaq. Azərbaycan Amerika ilə, NATO ilə əsgəri əməkdaşlıq edir. Və Azərbaycan əzəl-axır NATO-nun üzvü olacaqdır.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orçuluya görə Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü labüt məsələ idi. Sadəcə bu niyyətin indi açıqlanması Gürcüstanda baş verənlərlə bağlıdır. Və çox güman ki, təşəbbüskar da NATO özüdür. Bundan başqa Azərbaycan hökumətindən fərqli olaraq Gürcüstan hökumətinin bu məsələ ilə bağlı həmişə vahid mövqeyi olub. Azərbaycanda isə NATO məsələsi ilə bağlı ikili münasibət var idi. Hakimiyyət daxilində güclü qruplaşmalardan biri Rusiya pərəsti və hər zaman dövlətin fəaliyyətini sabotaj edib. Bu baxımdan Yaqub Eyyubovun dilindən səslənən bəyanatı məhz dövlət başçısının niyyəti kimi başa düşmək lazımdır. Çünki avtoritar dövlət olan Azərbaycanda söz sahibi birinci şəxsdir.
NATO ümidlərini regionda Gürcüstana bağlamışdı və bu ümidlər də puça çıxdı. Və bu baxımdan Azərbaycan hökumətinə biz bilmirik hansı mesaj verilir. NATO tərəfindən. Yəqin mesaj verilib ki, bir mövqeyinizi müəyyənləşdirin. Düzdür, mən hesab edirəm ki, baş nazirin müavini səviyyəsində verilən bu bəyanat qərar kimi səslənməsə də, hər halda niyyət kimi səslənib, bu irəliyə doğru, NATO-ya doğru atılmış bir addımdır.
Ərəstin Oruçlu, söhbətləşdiyim ekspertlərə görə, Azərbaycanın Avroatlantik Təhlükəsizlik Qurumlarına inteqrasiyası vacibdir. O, İran və Rusiya kimi qonşularla əhatə olunub və onun NATO məkanına çevrilməsi dövlətçiliyin təhlükəsizliyinə təminatdır. Ancaq bu da var ki, Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq qərarını bəyan edəndən sonra Moskvanın təzyiqlərinə məruz qaldı. Elə bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO ilə bağlı qəzəbli bəyanatla çıxış edib. O, NATO-nun Rusiyanın sərhədlərində möhkəmlənməsini pisləyib. Bakıdakı ekspertlərdən bəziləri düşünür ki, Moskvanın Bakı ilə eyni oyunu oynaması çətin olacaq. Ərəsli Nuruçlu düşünür ki, getdikcə Azərbaycanın qərb üçün önəmi artır. O, Avropa üçün alternativ enerji mənbəyinə, tranzit ölkəyə çevrilir. Qərb Gürcüstan kimi zəif dövləti Rusiyanın təzyiqlərindən qoruya bildisə, Azərbaycan da mütləq müdafiə edəcək. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Rusiya Azərbaycana heç nə eləyə bilməz. İstənilən halda yerli müşahidəçilər Bakının NATO-ya üzv olmaq niyyətini müsbət dəyərləndirirlər və bundan sonra onun sözmü yoxsa əməl mi olacağını gözləyirlər. Çünki Bakı bu niyyətini dilə gətirməklə həm də NATO standartlarını reallaşdırmalı olacağını, xüsusən də demokratik islahatlara təkan verməli olacağını bilməmiş deyil. Hökumət isə bu islahatlara bir o qədər də meyilli görünmür deyə düşünən yerli müşahidəçilər söyləyirlər ki, hələ bu xəmir çox saparacaq.
Şahnaz bəylər qızı.
Bugün Çan Ekspres qəzeti isə yazır ki, NATO Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə bağlı plan hazırlayıb. Alyansın ekspertləri Bakıdadırlar. Hərbi alyans terrorçuluqla mübarizə və enerji təhlükəsizliyi məsələlərində hökumətin qüvvələrini əlaqələndirməyi vacib sayır. Bunu bugünkü Ekspres qəzeti yazır. Xatırladaq ki, bugünlərdə NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons demişdi ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhana potensial təhlükə terror hücumları olduğu üçün hərbi alyans neft kəmərinin mühafizəsini öz üzərinə götürə bilər. Qəzetlər başqa nələrdən yazırlar? Qarabağda müharibə riski artır, bunu Heyki Talviti deyib Minsk qrupunun keçmiş sədri.
Bakıda iki polis, iki mülki şəxs güllələndi. Bu, dünən Bakıda baş verən hadisələrdə atışma ilə bağlıdır. Demək olar ki, bugünkü qəzetlərin əksəriyyəti bu hadisə ilə bağlı xəbəri manşetə çıxarıb.
Tomris Azəri deyib ki, Amerika-Azərbaycan cəmiyyətinin sədri ermənilər kongresmenlərə 100 min dollar verirlərsə, biz gərək 200 min dollar təklif edək. 525-ci qəzet yazır.
Əli Muradovun ölümü hakimiyyətə siqnal olmalıdır. Bunu 20 Savat qəzeti yazır.
Və 10 milyon dollarlıq televiziya açılır, bunu bugünkü Gün Səhər qəzeti yazır. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
İndi də qəzetlərin icmalı. Bakıda növbəti qanlı cinayət. 20 saat qəzi yazır, 2 polis, 2 mülki şəxs güllələndi. Hüquq-mühafizə orqanları Bayılda 4 nəfərin qanına qatılan şəxsi axtarırlar. Qəzet yazır ki, demək olar ki, əvvəlcədən onu qeyd edeyim ki, bugünkü qəzetlərin əksəriyyətinin manşetində bu yazı dərc olunub. Dünən qəzet yazır ki, dünən Bakıda bir hadisə baş verdiyini yazır. Səbail rayonu Bayıl qəsəbəsi Aydın Qulev küçəsində ev 15, mənzil 22-də. Bir nəfər silahlı şəxs evə gələrək rayon polis idarəsinin 8-ci bölməsinin sağ müvəkkili 1960-cı təvəllüdlü Zahir Paşayev Sadıqovun və onun həyat yoldaşını güllələyib və bundan sonra yaxınlıqdakı ev alqı satqı məntəqəsinə daxil olub, orada da bir nəfəri gülləyib, Müslüm Zəbrailov adlı bir nəfər güllələndən sonra dünyasını dəyişib. Qəzet yazır ki, bu hadisələrə baxanda Bakıda yaşamağa adam qorxur. Qəzetin yazığına görə bu son aylarda hökumətin hakülü təbliğatı ilə heç cür uyğun gəlmir. Bu necə sabitlikdir ki, ölkədə az qala hər gün adam öldürülür. Bu necə sabitlikdir ki, ölkədə az qala hər ay polis əməkdaşı güllələnir. Qusarda iki polis güllələndi. Dalınca isə Daxili İşlər Nazirliyinin zabiti Cəlilabadda narko tacirlər tərəfindən qətli edildi. İndi də bu olay. Bunların üstünə Gəncədəki Poşta, Lukoyla və Avpetrol yanacaq doldurma məntəqələrinə silahlı basqınları gələndə adam bu ölkədən qorxmağa başlayır. Bunu 20 saat qəzeti yazır.
Ekspres qəzeti Heyki Talviçidən müsahibə alıb ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş sədrinlə. Azərbaycan və Ermənistan arasında hərbi əməliyyatların bərpası riski gündən günə artır, Talviçi belə deyib. Onun fikrincə, beynəlxalq ictimaiyyət təxirə salmadan situasiyaya müdaxilə eləməlidirlər. Ekspresin sualına cavabında keçmiş həmsədr danışıqların hazırki durumuna münasibətini açıqlayıb, deyib ki, müxtəlif təhqiqatlara əsasən hər iki ölkə həm Azərbaycan, həm də Ermənistan öz ordusunu gücləndirməkdədir və güzəştə getməkdən imtina edirlər. Bu isə çox təhlükəlidir.
Mütəfəkkir şirkətinin rəhbəri Əli Muradovun həbsxanada dünyasını dəyişməsi ilə bağlı heç bir cinayət işi açılmayıb. Onun öz əcəli ilə ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişməsi barədə rəy verilib və bununla da məsələ bitib. Bu barədə şirkət rəhbərinə yaxın olan şəxslərdən qəzet 20 saat qəzeti məlumat alıb. Qəzet yazır ki, Əli Muradovun ölümü hakimiyyət üçün ciddi siqnal olmalı. Söhbət ondan gedir ki, həbsxanalarda səhətində problem olanlar, insanlar var. Onların yaxınları, vəkilləri dəfələrlə bildiriblər ki, əgər hüquqlarını müdafiə etdikləri şəxs müalicəsinə şərait yaradılmazsa, onlar dünyasını dəyişə bilərlər. Əli Muradovun ölümü sübut edir ki, belə məlumatlar əsassız deyillər. Artıq neçə aydır ki, sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovun prezidentin icra aparatının işlər müdiri olmuş Akif Muradverdiyevin səhətində ağır problemlər olduğu bildirilir. Hətta Akif Muradverdiyevə saqqalması üçün heyvanlar üçün nəzərdə tutulan hormonlar vurulduğu bildirilir. Bu, Yenim Saat qəzetini yazdığı idi.
Amerika-Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Tomris Azəri 525-ci qəzetə müsahibə verib, deyib ki, Amerikanın bir çox qanunçuları, kongresmenləri pula işləyirlər. Nə qədər çox pul versən, bir o qədər sənin tərəfini saxlayacaqlar. Əgər ermənilər kongresmenlərə 100 min dollar verirlərsə, biz gərək 200 min dollar təklif eləyək, onlar heç nəyə baxmadan bizi müdafiə eləyəcəklər. Hətta söhbətin nədən getdiyini, mövzunun nə ilə bağlı olduğunu bilməsələr belə. Biz 16 il əvvəl baş verən Xocalı hadisəsini dünya ictimaiyyətinə soyqırım kimi çatdıra və qəbul elətdirə bilmirik. Ermənilər isə 100 il öncə baş verən hadisələri soyqırım adı ilə bütün dünyaya təqdim edirlər. Tomris Azəri Amerika-Azərbaycan cəmiyyətinin sədri 525-ci qəzetə müsahibəsində belə deyib.
10 milyon dollarlıq televiziya açılıb. Günsəhər qəzeti yazır ki, mərkəzi Bakıda olmaqla Türkiyə və Orta Asiyada Euronews tipində böyük türk televiziya şəbəkəsi işə başlayacaq. Azərbaycanın İctimai Televiziyası arasında 3 gün öncə imzalanmış əməkdaşlıq sazişi ilə bu layihənin ilk mərhələsi sayıla bilər. Qəzet yazır, məlumata görə Avropanın Euronews şəbəkəsi tipində qurulması nəzərdə tutulan bu şəbəkə əsasən xəbər, xəbər törəmə və idman proqramları ilə efirə çıxacaq. 2008-ci ildə işə başlayacaq bu televiziyanın Türkiyədə və Orta Asiya Respublikalarında ofisləri qurulacaq. Mərkəz ofisi isə Azərbaycanda yerləşəcək. Layihənin icrası məqsədi ilə TRT tərəfindən ilk 10 milyon dollar manat ayrılıb. Bunun 1 milyon dolları yayım haqqı olaraq Türksata ödəniləcək, qalan 9 milyonu isə şəbəkənin qurulmasına və fəaliyyətinə sərf ediləcək. Bunu Günsəhər qəzeti yazır.
Günsəhər qəzetində bir yazı da var. İçər şəhərin divarını və tifağını dağıdırlar. İndi də əllər Qız qalasına tərəf uzanır. Qəzetin yazdığına görə sakinlər deyiblər ki, mehmanxana binası sökülür və bu qala divarlarının günbəz hissəsi də dağıdılacaq. Bundan başqa Qız qalasına da ziyan vurulacaq gözlənilir. Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətimiz bizik Ülviyyə Əsədzadə
və Marif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda nə seçki var, nə də ATƏT-in seçki ilə bağlı narahatlıq. Azərbaycanda son günlər narahatlıq adamlar arasındadır. Çörəyin qiyməti yenə qalxmaqdadır. Hələ bir qədər əvvəl bağlaşmanın qarşısını almaq istəyən hökumət ölkəyə gətirilən buğdaya görə əlavə dəyər vergisini ləğv elədi. İndi hökumət deyir ki, ölkədə istənilən qədər buğda da var, un da. Qiymət qalxmamalıdır. Kəbran Dilavərinin reportajını dinləyək.
Bununla mən nə alım? Çörək alacağım.
Təqaüdçi Fazil Məmmədov çörək almaq üçün 3 dükana baş çəkdi. Əvvəlcə elə bildi ki, ancaq bu dükanlarda çörək bahalaşıb. Dördüncüyə girib burada da eyni qiyməti görəndə bildi ki, bahalaşma bütün mağazalardadır. Fazil kişi deyir ki, əslində bu səhnə ona tanışdı.
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi bazı balacalaşdırdılar. Elədilər 500 manat. Sonra o çörək yoxa çıxdı. Təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklü çörək balacalaşdı. 20 köpüklü oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar bunu. Bu, hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Axır bir iki gündə 15 qəpikli çörək 20 qəpik, 20 qəpikli isə 30 qəpik olub. Təqaçı Fazil Məmmədov kimi çörək mağazalarından çıxan alıcılar da bağlaşmadan narahatdılar.
Keyfiyyəti yaxşandı, özü çəkisi azalıb, 30 qəpikli 2 dənə çörək alır. Bir günə 60 qəpik maaşın əgər deyişilmibsə, o böyük fərqdir, halədir, böyük fərqdir.
Edirəm, alıram, məcburam da. Üzüm əkiblər, üzüm nədir? Amma çörək sizə də lazımdır, bizə də lazımdır. Hökumət bizə ara bax.
Ayda 3 məşə un yeyəcək, rahatdır, əlbəttə ki.
Yuxarı oturanda o, mən fikirləşsin, nəyə ki, onu yerə ki. Bu, aşağıda oturan təbəqədəki insanlar, iş yox, güc yox, zavod yox, fabrik yox. Halı ki, bu kasıblar da bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı aşağı qiymət eləməlidir, bu kasıb zamanı dolana bilsinlər.
Əgər bir neçə ay əvvəl unun və çörəyin bağlaşmasının səbəbini sahibkarlar ölkədəki un qıtlığı ilə bağlayırlarsa, indi qıtlığın olmadığını deyirlər. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatının olduğunu bildirir.
Yanvar ayının 1-i 2008-ci ilə təxminən 1 milyon ton civarında taxıl ehtiyacı olacaqdır Azərbaycanda. Bu da əsas verir onu söyləməyə ki, Azərbaycanda heç bir taxıl qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Çörək sexinin sahibi olan Namiq Babayev də qıtlığın olmaması ilə bağlı nazirin dedikləri ilə razıdır. O da deyir ki, indi un almaqda yerdəki kimi çətinlik çəkmirlər. Çətinlik onu baha almaları ilə bağlıdır.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov isə deyir ki, nazirlik bağlaşmaya nəzarət eləmir. O deyir ki, biz taxılçılığın inkişaf etdirilməsinə, taxıl ehtiyatının artırılmasına çalışırıq. Ancaq qiymət siyasəti həyata keçirmirik. İqtisadçı ekspert Zöhrəb İsmail isə deyir ki, çörək elə bir məhsuldur ki, onun qiymətinin bağlaşması nəzarətsiz də buraxılmamalıdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bağlaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda idxalı, un idxalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. azaltmalıdır bu vergiləri ki, bu qiymətlər bağlaşmasın.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə süni bağlaşmanın olmaması üçün un bazarındakı monitorinqlərini bu gün də davam etdirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, antiinsar dövlət xidməti hələ ki qanunsuzluqlar aşkar eləməyib. O ki qaldı çörəyin qiymətinə nəzarət olunmasına. Abbas Əliyev deyir ki, böyük artım olsa belə təkliflə çıxış eləyə bilərlər.
Kəbran Dilavərinin söhbətinə qulaq astıq. Sizcə qiymətlər niyə qalxır Azərbaycanda? Bu barədə deməyə sizin də sözünüz varsa, gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında forumda iştirak edin. Forumumuzun sualı elə belədir. Hələlik Elnur imzalı dinləyicimiz Bakıdan bizə yazır ki, mən bir taksi sürücüsüyəm, görəndə ki, ətin qiyməti, unun, yumurtanın qiyməti artıq o köhnə qiymətlər deyil, mən də gediş haqqını artırıram ki, həmişə ala bildiyim o şeylərdən yenə ala bilim.
Bakıdan Elsiz adlı dinləyici yazır ki, bu sualın çox sadə cavabı var. Demokratik və seçki keçirilməyəndə ictimai nəzarət də şəffaf olmur. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti yaranmayınca əvəzində insansızlıq və korrupsiya cəmiyyətdə hakim mövqeyə çevrilir. Qiymətlərin artmasını da bu məsələdə axtarmaq lazımdır.
Fərid imzalı dinləyicimiz Bakıdan bizə yazır. Məncə, əsas səbəb kənd təsərrüfatının kifayət qədər inkişaf eləməməsidir. Buna səbəb isə inhisarçılığın olmasıdır və peşəkarlığın aşağı səviyyədə olmasıdır.
Pərviz Bakıdan yazır ki, hakimiyyət qiymətlərin bağlaşmasını obyektiv səbəblərlə izah edir, amma belə deyil, qiymət artımı ölkədəki insarçılıqla bağlıdır.
Azərbaycanda bağlaşan təkcə ərzağın qiymətləri deyil, Azadlıq Radiosuna müraciət edən dinləyicilərimiz şikayətlənirlər ki, avtobuslarda, şəhər arası avtobuslarda da gediş haqqı qalxıb. İndi telefon xəttində Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi, katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Namiq bəy.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Namiq bəy, zəhmət olmasa radionun səsini azaldardınız.
Alo.
Ha. Bəli.
Namiq bəy, mən sizi yaxşı eşitmirəm. Ha. Zəhmət olmasa sualınızı bir də təkrar edeyim.
Namiq bəy, yəni deyirdi ki, radionun səsi eşidilirdi. Sizdir ki, onun bir az səsini aşağılayasınız ki.
Bəli, biz... aldıq.
Aha. Namiq bəy, bir müddət əvvəl belə nizamsız qiymət artımı var idi. Sonra qiymətlər doğrudan da qalxdı. Bu artım ona oxşamır ki, misal üçün dinləyicilər deyirlər ki, 309-da 125 saylı marşrutlarda artıq 40 qəpiyə aparırlar.
Yox, bilirsiniz burada necədir? Bir ara bizə belə zənglər daxil olurdu bu qaynar xətlərə. Misal üçün 50 nömrəli marşrutda doğrudan da qiymətləri artırmışlar. Biz bu məsələ ilə bağlı tədbir gördük. Amma elə marşrutlar var ki, onlara Tarif Şurasının qəbul etdiyi qərara əsasən, yəni bu olmalıdır. Çünki kilometrdən asılı olaraq həmin qiymətlər artmalıdır. İndi bizdə marşrutların optimallaşdırılması proqramı var. Həmin proqram görə uzun marşrutlar gedən avtobuslarda müəyyən mənada qiymət artımına təsadüf edir. O da qiymət artımı demək deyil, sadəcə Tarif Şurasının müraciətinə əsasəndir bu.
Başa düşmədi Namiq bəy. Zəhmət olsa biraz aydınlaşdıraq.
Bilirsiniz necədir?
Yəni, qiymətlər necədir? Bax, deyin biz də bilək.
Qiymətlər kilometrdən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Yəni 1 kilometrdən 15 kilometrə qədər olan məsafə 20 qəpik müəyyənləşdirilir. 15-dən 25-ə qədər 25 qəpik, 25-dən 35-ə 30 qəpik. Bax, bu intervalda arta-arta gedir. Yəni maksimum qiymət isə ümumiyyətlə 80 qəpikdir. 80 qəpikdən o tərəfə, yəni kilometrdən asılı olaraq qiymət yoxdur. Amma bu yaxınlarda bizə şikayət daxil olmuş ki, hətta 1 manata aparan avtobuslar da var. Biz bunların yəni tədbirini gördük. Qiymətlər əvvəlki məcrasına qaytarıldı.
İndi Namiq bəy, tutaq ki, mən sərnişinəm. Mən hardan bilim ki, bu avtobusun qiyməti neçəyədir?
Bilirsiniz, o sərnişinsiz, deməli, Avtonəqliyyat Servis Departamenti bizdə xüsusi trafaretlər hazırlayıb. Həmin marşrutun üstünə yazılıb vurulur neçə kilometrdir və qiyməti neçədir. Konkret olaraq həmin avtobuslarda, avtobusların ön və arxa hissələrində, eyni zamanda yan hissələrində bu məlumatlar yerləşdirilir. Yəni, hansında yoxdursa, mən elə sizin efir vasitəsilə də müraciət edib xahiş edirəm ki, qoy bizə məlumat versinlər. Ola bilsin ki, hansı sürücü bu məsələdən su istifadə edib, o qiymətləri dəyişə bilər, biz onun barəsində ciddi tədbir görək.
Namiq bəy, hardan bilək ki, avtobusun üzərindəki qiymət sürücünün öz yapışdırdığı qiymətdir, yoxsa
hükümətin qiymətidir? Yox, bilirsiniz, o vahid formalı trafaretlərdir, orada
o necə
sarı rəngli, qırmızı rəngli xüsusi trafaretlər qoyulur və orada Avtonəqliyyat Servis Departamentinin xüsusi belə deyək ki, möhürü olur ona görə.
Yəni Nami bu, bə, indi bu 309 və 125 sayılı marşrutlardan konkret danışırlar. Bunlarda qiymət artımı sizin dediklərinizə uyğundur mu?
Bəli, bəli. Həmin o, yəni ki, uyğun olaraq artırılıb. Kilometrdə belə deyək ki, artım olduğuna görə qiymətlər ona görə artırılıb. Burada yəni süni artımdan söhbət gedə bilməz. Sürücülər tərəfindən Nami bəy, artımdan söhbət gedə bilməz.
Əvvəl 20 qəpiyə idi axı. Yəni tarif şurasının qərarından sonra
Bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, bizdə marşrutların optimallaşdırılması proqramı həyata keçirilir. Bəzi marşrutlar müəyyən mənada məsafələri uzadılıb, bəzilərinin qısaldılıb.
Yəni bu dəyişikliklər
paralel marşrutlar olduğuna görə, üzr istəyirəm, paralel marşrutlar olduğuna görə burada yəni ki, bir-birini döyən marşrutlar olmasın deyə müəyyən mənada məsafələri qısaldılıb. Yəni bu ondan asılıdır. Bu bütün marşrutlarda yox, bir neçə belə marşrut var ki, bəli, orada qiymətlərin müəyyən mənada artırılması.
Necə bəs, yəni bu barədə məlumat verilmir mətbuata? Yəni biz dinləyicilərdən eşidirik.
Bu əslində bir neçə gün bundan əvvəl olub. Yəni ki, bu barədə də Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti məlumat verib. İndi ola bilsin ki, biraz az məlumat verilib, yaxud da ki, kimsə etməyib, amma məlumat verilib.
İndi hardan bilsən, sərnişin dəyişikliyi hardan öyrənməlidir?
Dəyişikliyi hardan öyrənməlidir?
Dəyişiklikləri.
Dəyişikliyi, yəni
dəyişiklikləri zəng eləsinlər 562-7702-yə. 562-7702-yə. Orada qaynar xətt yaradılıb bu məsələ ilə bağlı. Ora müraciət edib öyrənsinlər.
Namiq bəy, siz deyirsiniz ki, proqram həyata keçirirsiniz. O proqramda daha hansı yeniliklər olacaq?
Yeniliklərdən biri odur ki, bu təzə gətirilən avtobuslar xəttə buraxılacaq. Xüsusilə də şəhərin mərkəzi hissələrində iri tutumlu avtobuslar fəaliyyətə başlayacaq. Bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə bir 68 avtobus gətirildi və yanvarda daha 132 avtobus gətiriləcək. Bu daha çox şəhərin mərkəzi küçələrində hərəkət edəcəklər bu avtobuslar. Eyni zamanda bütün bu qazellər bu bir ay ərzində hamısı küçələrdən yığışdırılacaq. Çünki artıq da onların göstərməsinə lüzum yoxdur. Həm böyük avtobuslar gəlir, həm də ki, xırdalar yığışdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, standarta cavab verməyənlərin hamısını yığışdıracaqlar. Siz təsəvvür eləyin, biz 300-ə yaxın avtobusu artıq cərimə meydançasına aparıb qoymuşuq ki, sürücülər özlərini yaxşı aparmırlar, sərnişinlərlə düzgün davranmırlar, yaxud da ki, sizin dediyiniz kimi süni baxımdan qiymət artırırlar və s. və ilaxır. Bax, buna görə son bir həftə ərzində Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 300-dən artıq sürücünü bax belə cərimə meydançalarına apararaq cəzalandırıb.
Namiq bəy, bir məsələ də var bu marşrutlarda basabas, yəni hamının işlətdiyi ifadə, adamlar, yəni bir marşrutdur, 12-13 nəfərlik yer var, amma ən azından bir 50-60 adam yığırlar. Bunlarla bağlı nə tədbir görürsünüz?
Bax elə ona görə də biz iri avtobuslar gətirdik ki, 80 yerlik, yəni 80 yerlik avtobus, o cümlədən də 60 yerlik avtobuslar gətirildi. İndi bunlarda birində 23 oturacaq var, sağ ki, birində 28, qalanında ayaq üstə durmaq üçündür və xüsusi tutacaqlardan istifadə edib dayanacaqlar.
Yəni, Namiq bəy,
ona görə də biz xırda avtobusları yığışdırmağa məcburuq.
Namiq bəy, adətən xidməti keyfiyyətini yaxşılaşdıranda qiyməti də qaldırırlar.
Yox, bu qiymətə təsir göstərməyəcək. Mən qabaqdan deyirəm ki, hələ ki, Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən tarif şurasına qiymət artımı ilə bağlı heç bir müraciət olmayıb və mən güman edirəm ki, növbəti ildə də olmayacaq.
Namiq bəy, bir də aydınlaşdırardınız. Sürücü, siz deyirsiniz ki, indi proqram həyata keçirilir. Bax, o məsafədən asılı olaraq dəyişilir qiymətlər. Sərnişin necə tanımalıdır ki, bu marşrutun qiyməti necədir? Nəyə fikir verməlidir sərnişin?
Yalnız və yalnız, belə deyək ki, xüsusi hazırlanmış vahid formalı trafaretlər.
Bax, o trafareti bizə təsvir eləyin, zəhmət olmasa.
Bilirsiniz, orada iki cürdür. Şəhər kənarında gedənlər üçün qırmızı zolaqlı trafaretlər, şəhər daxilində sarı. Yəni, bu artıq hazırlanır. Yəni ki, ola bilsin, bütün avtobuslarda bu çatdırılmayıb, amma bu istiqamətdə iş aparılır və yaxın günlərdə bunun şahidi olacaqsınız. Yəni ki, adi ağ kağızlarda, xüsusi qara şeriflərlə yazılmış yox, fərqləndirici, xüsusi. O bilinir ki, artıq bu nəsə ciddi bir məsələdir.
Bu zolaq onun hansı hissəsində olur o trafaretin?
Ümumiyyətlə, aşağı hissəsində nəzərə tutulub əvvəl, amma ola bilsin ki, bütünlüklə həmin rəngdə oldu.
İndi nə vaxtda qutaracaqsınız bunların marşrutların hamısına təzə qiymətləri?
Bu ilin sonuna qədər hamısı yekunlaşmalıdır. Bu yaxınlarda Cənab Nazir də bu məsələ ilə bağlı müşavirə keçirdi və müşavirədə çox ciddi tədbirlər qoydu ki, bu ayın sonuna qədər, ümumiyyətlə, yəni bu ilin sonuna qədər sərnişin nəqliyyatında ciddi dönüş yaradılmasa çox ciddi tədbirlər görüləcək. Hətta yəni müəyyən mənada bu məsələyə baxan adamların işdən uzaqlaşdırılmasına qədər çox ciddi tədbirlər görəcək.
Namiq bəy, üzr istəyirəm, bir məsələni də diqqətdən kənarda saxlamayaq. Ümumiyyətlə qiymət artımı bir neçə marşrutda deyirsiniz var. Digər marşrutlarda da gözlənilirmi ki, bir neçə marşrutda da olsun bundan sonra?
Yox, olmayacaq. Yəni ki, o faktiki 2-3 marşrut idi bu.
Təxminən Namiq bəy, onlar deyə bilərsinizmi hansı marşrutu, yəni sərnişinlər bilsinlər?
Onları dəqiq bilmirəm, çünki mən özüm sükan arxasındayım, ola bilər ki, indi onların hamısı siyahıda, məndə sponsorunda var, amma müraciət edə bilərlər. Yəni bizim sərnişinlər əgər kim maraqlandırsa, mən bayaq dediyim qaynar xəttəki nömrəyə zəng edə bilərlər. Yəni 562-77-02.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Sağ olun. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov idi. Xəbərlər davam edir. Bizdən ayrılmayın. Birazdan əsas xəbərlərin icmalını və idman xəbərlərini də eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bu gün Müstəqil Dövlətlər Birliyi hökumət başçıları Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda toplaşırlar.
İran parlamentinin sədri Qulam Əli Orxan bugün Bakıya gəlməlidir.
Bugün həm də Serbiya və Rusiya diplomatları Kosovo məsələsini Moskvada müzakirə edəcəklər.
İranın nüvə proqramını isə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri Viyanada müzakirəyə çıxaracaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün MDB hökumət başçıları Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda toplaşırlar, sammit keçirəcələr. Sammitdə quruma üzv olan 12 keçmiş Çiçək Respublikası arasındakı münasibətləri necə inkişaf etdirməyin yolları müzakirə olunacaq.
Türkmənistan birinci dəfədir ki, MDB sammitinə ev sahibliyi eləyir. Mərhum prezident Səfər Murad Niyazovun vaxtında təcrid siyasətinə görə Türkmənistanın MDB-yə üzvlüyü məhdudlaşdırılmışdı.
Bugün həbsdəki baş redaktor Gənməz Zahidin vəkilləri apellyasiya şikayəti verəcəklər. Dünən onlar vəsadət qaldırıblar ki, baş redaktor istintaq müddətində girov müqavilində evə buraxılsın, vəsadətləri təmin olunmayıb. Vəkillər apellyasiya şikayətini bu qərardan verəcəklər.
Bugün Bakıda iqtisadi azadlıq mövzusunda seminar keçiriləcək. Təşkilatçı İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi Fridrix Nauman Fondu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondudur.
Bugün İran parlamentinin sədri Qulam Əli Orxan Bakıya gəlməlidir. Səfər 2 həftə əvvələ planlaşdırılmışdı, təxirə salınmışdı. Səbəb kimi texniki məsələləri göstərmişdilər.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktorlar şurası İranın nüvə proqramını bugün Viyanada müzakirəyə çıxaracaq. Direktorlar əsasən agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradeyinin axırıncı hesabatının üzərində dayanacaqlar. Hesabatda deyilir ki, İran öz nüvə proqramı barədə təsəvvürü aydınlatmaq üçün sualları cavablandırıb, amma bütün hallarda uranı zənginləşdirmə proqramını dayandırmır.
Bugün Serbiya və Rusiya rəsmiləri Kosovo məsələsini Moskvada müzakirə edəcəklər. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Rusiyanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcək. Serbiyanın Kosovo vilayətində əsasən albanlar yaşayır. Onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya deyir ki, ancaq yüksək muxtariyyət verə bilər. Rusiya Serbiyanı, qərb isə albanları dəstəkləyir.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin isə qərbi arxalanan rəqiblərini çaqqal adlandırıb. Putin deyib ki, həm xaricdə, həm də daxildə bəzi qüvvələr Rusiyanı zəiflətməyə çalışırlar.
Asiya birjalarında neftin qiyməti 99 dollara çatıb. Amerika dollarının qiymətindən düşməsi xam neftin qiymətini artırıb.
Və sonda idman xəbərləri.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa çempionatının seçmə mərhələsində sonuncu oyununu keçirən Azərbaycan yığması dünən Belçika yığmasına 1-0 uduzub. 12 oyundan 5 xal toplayan Azərbaycan yığması qrupda sonuncu yerdədir.
Dünən Azərbaycanın 21 yaşlılardan ibarət futbol yığması da xarvat həmyaşıdlarına uduzub 0-1. Bu 21 yaşlılardan ibarət yığmanın turnirdəki 7-ci oyununda aldığı 6-cı məğlubiyyətdir. Komanda 1 xaldan sonuncu pillədə qərarlaşıb.
Bu mövsüm qadın voleybol komandaları arasında Avropa kuboklarında Azərbaycan Azərreil ilə yanaşı rabitə də təmsil edəcək. Dünən iki komanda arasında yoxlama oyunu Azərreilin rabitəçilər üzərində 3-0 qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman xəbərlərimizdə bu qədər. İndi də sinoptiklər məlumatı.
Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava tutqun olacaq, yağış yağacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, 9-11 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da yağış yağacaq, gözlənilir ki, dağlıq ərazilərdə sulu qar, hətta qar yağacaq. 9-13 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbər Ətərin birinci hissəsi burada başa çatır. Səhərlər xəbərləri Xəbər Ətərdən eşitməyin, yaddan çıxarmayın. Bizim verilişimiz burada yekunlaşır, amma dalğanı dəyişməyin, efirimiz şəffaflıq rubrikası.
panorama verilişi ilə üzr istəyirəm. Davam eləyəcək. Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz idik. Maarif Çingizoğlu.
Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı millət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Sabir bəy, xoş gəlmişsiniz. Milli Dirçəlik gününüz mübarək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizi və bütün dinləyicilərimizi təbrik edirəm bu gözəl bayram münasibəti ilə.
Sabir bəy, artıq meydan hadisələrindən düz 19 il keçir. Bu illər ərzində meydan hadisələrini doğuran səbəblər, ondan çıxarılmalı nəticələrdən geniş bəhs edilib. Ancaq məni indi əsasən bir sual düşündürür. Azərbaycanda 19 il əvvəlki problemlərin bəziləri hələ də qalmaqdadır. Təkcə ilə Qarabağ problemini yada salmaq kifayətdir. Ancaq bəzi müşahidəçilərin fikirlərinə görə bir çox problemlər də həllini tapsa da, elələri də var ki, onlar sonrakı dövrlərdə meydana çıxıb hələ də həll edilməmiş qalır. Məsələn, belə problemlərdən əsasən işsizlik, sosial ədalətsizlik göstərilir. Bax, sizcə 19 il əvvəlkindən fərqli olaraq indi çoxlar niyə mübariz deyil? Və sizcə, indi Azərbaycan xalqı nə dərəcədə dirçəlişi nümayiş etdirir? Bax, bütün bu problemlərdən.
18 noyabr təkcə Azərbaycanın tarixində yox, köhnə Sovetlər Birliyinin tarixində müstəsna yeri olan bir gündür. Çünki coğrafiyanın xəritələrin dəyişiliyinə gətirib çıxartdıq və bizim tariximizdə xüsusi bir yeri var. Milli Azadlıq Hərəkatı başladı ondan sonra və bu Milli Azadlıq Hərəkatı nəticə itibarilə 3 il sonra Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası ilə nəticələndi. Əlbəttə, bir sıra problemlər həll olunmayıb. Əksinə, bəlkə də bəzi problemlər artıb. Çünki dövlət idarə eləmək, dövlət qurmaq o qədər də asan bir şey deyil. Ən asan iş qul olmaqdır. Ağam var, nə deyir onu eləyirsən, oturursun sakit, bitkə çörək verir, yaşayırsan. Amma müstəqil olanda gərək çörəyini də özün qazanasan, ondan sonra evini də özün qurasan və yaşayır üçün gərəkli olan hər şeyi özün qazanasan. Və burada təbii ki, bir sıra problemlər çıxır ortaya. Rusiya dəlinin altında olanda Azərbaycan cəmiyyətinin, bütün azərbaycanlıların psixoloji cəhətdən beynində bir sual vardı, bir fikir vardı ki, biz Rusiyanın əlinin altında olmasaq, hər şeyimiz var, zənginliyimiz var, sərvətimiz var, biz xoşbəxt olacağıq. Bu duyğu hamını birləşdirirdi. Amma ondan sonra, müstəqil olandan sonra öz içimizdə problemlər yaranır. Dövləti kimlər idarə edəcək, cəmiyyətin hansı təbəqəsi idarə edəcək, sonra bu sərvətlərə kimlər sahiblənəcək, kim cəmiyyətin hansı təbəqəsində dayanacaq. Ona görə də şübhəsiz münaqişələr, konfliktlər artıb əvvəlkinə nisbətən çox-çox, deyək ki, daha gərgin bir şərait var. Amma hər halda dünya dövlətlərin içərisində bir Azərbaycan dövləti də var. Dövləti olmayan xalqların təbii ki, taleyini biz yaxşı bilirik. O cəhətdən nə qədər çətinliklər olsa, işğal davam edir, torpaqlarımızı itirmişik, şəhidlər vermişik. Bugün əhalinin müəyyən bir çətin şəraitdə yaşayır. Amma bütün bunların hamısı üst-üstə gəlsək də bu, deyək ki, qazanılan uğuru, yəni bağımsız, müstəqil bir dövlət quruculuğuna əvəz eləyə bilməz və ona kölgə sala bilməz.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Şübhəsiz ki, Sabir bəy həmin illərdən əvvəl də kifayət qədər nüfuz sahibi idi, tanınmış sima idi. Amma biz hamımız, yəni indi yeni nəslin nümayəndələri kimi o dövrü görmüşdük və belə deyək, o dinin ayinlərinə əməl etmişdik. Amma indiki dövrdə nəzər saldıqda Sabir bəy istəyərdim bir aydınlaşdıraq ki, biz diçəlib nə etmişik? Yəni, nə üçün biz bu günü diçəlmək kimi qəbul etməliyik? Nəyə görə? Çünki siz problemləri sadaladınız. Əgər bu problemlər indiyə kimi qalıbsa, əgər həmin gün bizə yəni siyasi liderlər baxımından yəni yeni bir siyasi liderlər bəxş etməyibsə, yəni ona görə bu günün əhəmiyyətini istəyirik ki, bir bir daha dəqiqləşirək. Yəni, biz dirçəlmişik mi doğrudan da və dirçəlib nə etmişik?
Mən bu sual artıq cavab verdim. Dirçəliş siyasi lider yetişdirmək üçün deyil, dirçəliş millətin dirçəlişidir. Yəni, milli dirçəliş üçündür, xalqın ayağa qalxması üçündür və Sovetlər dönəmində 100, 200, 500 adamın bir araya yığışması belə yasaq olunanda həmin ilin fevral ayından başlayaraq Azərbaycanda böyük mitinglər keçirildi. Amma məhz noyabrın ayının 18-dən başlayaraq Azərbaycanda 100 minlərlə insan azadlıq meydanına toplandı. Sonra da ordu gəldi, ordu ilə üzrə dayandı meydan 24-dən sonra və ordu ilə üzrə dayananda artıq bu hərəkət ilk öncə deməli SSRİ-dən yenidən qurma və perestroika belə deyək ki, realizm şərtlərinə uyğun tələblər irəli sürürdü. Azərbaycanın haqları verilsin, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, ermənilərin iddialarına son qoyulsun. Amma elə ki, ordu gəldi və millət gördü ki, ordu gedib işğalçı Ermənistan, işğalçı niyyətinə düşən Ermənistan mitinglərini dağıtmaq əvəzinə teatr meydanında yaxud Xan kəndində olan mitinglər dağıtmaq əvəzinə haqlı Azərbaycanın üstünə gəlir. Onda millət hiss elədi ki, hər şeyin başında Moskva dayanır. Rusda onu hiss eləyənlər çox idi, amma Moskva dayanır və bundan sonra bu çevrildi, tamam istiqaməti dəyişildi. Bu mitingin ilk dəfə olaraq Azərbaycanın bütövlüyü, azadlığı, müstəqilliyi şüarları meydanda səsləndi. Yəni 200 il bəlkə də Azərbaycanın parçalanmasından və şimal bölgələrimizin Rusiyanın əlinə keçməsindən bəri 200 il ərzində təkcə 18-20-ci illərdə nisbətən belə səslənmişdi o şüarlar. Amma qalan vaxtlarda dilə gəlməyən şüarlar, dilə gəlməyən həqiqətlər həmin günlərdən başlayaraq millətin dilində səsləndi. Millətin hafizəsi özünə qayıtdı, tarixinə yenidən baxdı, öz vücuduna, öz durumuna, öz deyək ki, tarixdəki yerinə, faciələrinə, hər şey yenidən baxdı və özünü yenidən dərk elədi. Ona görə mən bu dirçəliş günü o günün mahiyyət son dərəcə dəqiq ifadə edir.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun jurnalına redaktorum.
Sabir bəy, müstəqillik günü, dirçəliş günü bunlar hamısı tarixi hadisələrdir. Siz də bir yazıcı kimi son illərdə tarixi roman janrına daha çox meyl edirsiniz. Göy Tanrı yazmışsınız, Cavad xan haqqında yazmışsınız. İndi hal-hazırda dipailər haqqında yazmaq istəyirsiniz. Bax bu son ən yeni tarix haqqında nəsə yazmaq fikrindəsiniz? Bax tarixə münasibət sizi qane eləyirmi son illərin tarixi münasibət?
Mən Hüseyin Bala Səlimov salamlayıram. Mənim çox hörmət elədiyim jurnalistlərdən biri də Azərbaycan mətbuatında. Mənim bu sizə sadaladığınız romanların hamısından əvvəldə bir başqa romanım da vardı, Xətai Yurdu. O kitab bütövlüyünlə meydan hadisələrinə həsr olunub. Adı xatirə romandır. Təşəkkür eləyirəm bu suala görə, çünki doğrudan da biz bəzən yazmaqdan çox danışmaqla məşğul oluruq, amma qalan yazılandı.
Sabir bəy, yeri gəlmişkən sizdən bir məsələyə də yəni münasibət öyrənmək istərdik. Milli dirçəliş günündən artıq bir qədər əvvəl də qeyd etdik ki, 19 il keçir, Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən də 16 il. Cəmiyyətdə bəzi yerli təhlilçilər arasında belə fikirlər var ki, əslində Azərbaycan müstəqil olsa da insanlar fərd olaraq, vətəndaş olaraq hələ tam azadlığa nail ola bilməyiblər. Yəni bəzi hallarda siyasi hüquqlar tapdalanır, bəzi hallarda iqtisadi hüquqlar tapdalanır, mülkiyyət hüquqları tapdalanır. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? İndi Azərbaycanda 9 nəfər jurnalist həbsxanadadır. Onlardan biri də bu həftə Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid həbs edildi. Artıq jurnalistlərin həbsinə və bu saya görə Azərbaycan Avropa ölkələri ilə yox, deyək ki, İranla müqayisə edilər. Bax, bu mənada sizin fikrinizi bilmək istərdik. Azərbaycan geri mi qayıdır?
Çox maraqlı bir sualdır. Mən təxminən 10 il bundan əvvəl Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevlə yazıçıların görüşündə səslənmiş bir fikri indi xatırlayıram. Çünki bu çox önəmlidir və indiki məmurlara, indiki dövlət yöneticilərinə bir görk, bəlkə də bir dərs olmalı fikirdir. Çıxışımda dedim ki, bizlər tam olunuruq hər yerdə. Meydan hərəkatının iştirakçıları hamısı ittiham olunur. Mən bilmirəm biz hansı günahın sahibiyik. Biz millətimiz, torpağımıza qarşı iddialar irəli sürülüb. Ona görə çıxmışıq meydanlara, sözümü demişik, sözümüzü demişik, bacardığımız işləri də eləmişik. Azərbaycanın müstəqillik haqqına da qol çəkmişik. Bu məmurlar niyə bizi ittiham eləyirlər, sıxışdırırlar filan filan. Mərhum Heydər Əliyev belə çox diqqətlə qulaq asırdı. Biraz da belə əsəbi idi filan. Mən də düşünürdüm ki, başqalarının saxladığı fikirlərini bəzi şeylər dedi. Bəlkə indi mənə də nəsə başqa bir söz deyəcək. Amma o dedi ki, mən təşəkkür eləyirəm. Məsələni qaldırmaqla mənə imkan verdin, o dövrü qiymətləndirim. O dedi ki, mən 88-ci ildə başlanan Milli Azadlıq Hərəkatını və meydan hadisələrini Moskvadan izləyirdim. Mən qürur duyurdum o meydanla, fəssizlərlə. Bu hadiseler Azerbaycan tarihinin en parlak sayfalarından biridir. Bunu hiç kim inkar edebilmez. Sonra ama ahırda sayfalar oldu vesaire. Sonra ben de geldim Naxçıvan'da dedim ben bütün rayonları icra başçı cephecileri sizin dostlarınızı koymuştum. Bakıya gelende de beni eyni diyetine gelirdi. El ele vermiş diyecektik. Ama şimdi sizin bazı dostlarınızla vazifelerini dondurdular ne elediler. Ben mecbur oldum. Bu çok önemli bir yerdi. Ben mecbur oldum vaktiyken bana hıyanet elemiş köhne kommunistlerden bir hissesini tezeden yığın öz etrafına yeni bir dövre başlayalım. Bu söz benim için çok kıymetli bir sözdü. Çünkü ben hesap edirim ki sonradan hakimiyete gelenlerin bir hissesi ne Heydar Aliyev'in kursuna sadıkdılar, ne Azerbaycan'ın müstəqilliyi onları düşündürür. Bir hissesi vaxtı için o üçüncü bayrağı ortaya çıkanda onu elimizden alıp zıran adamlar da var idi.
Bir çoxları hiç müstəqillik məsəsində səs vermiyorlar. Məsələn, 1991-ci il Mart referendumunda Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə səs verdiler. Bəzi nazirlər var, indiki milletvekiller var.
42 nəfər referenduma yox demişdi, geridə qalan 360 nəfərin hamısı SSR-də qalmağa səs vermişdi. Mən məsələn o sənədləri götürüb qoyaram. Kim Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə olub sonra onun vəzifədə qala bilməz. Sen bu bayrağı hürmet eləmirdin, müstəqillik istəmirdin, SSR-nin qalmağını istəyirdin. Bugün də ürəyin yarısı Moskvadadır. Bu nə cür belə ola bilər? Çörəyini yeyirsən, bu dövlətin sərvətinə sahiblənirsən, amma içində uşaqların bu dildə danışmır. Baxın, son vaxtlar Müdafiə Nazirliyinə nə qədər adamlar gətirmişdi. Hamısı qazandıqlarını gedib Moskvada filan da evlər tikirdilər. Fikirləri orada idi, orayla oturub dururlar. Bu mənada dövlət məmuru, mənim düşüncəmə görə, dövlətin əgər bağımsızlığı onun eşqi deyilsə, ondan ötürü can yandırmırsa, ürəyini o yolda qoymağa hazır deyilsə, o dövlətin gələcəyi üçün nə cür bəyinə çalışa bilər. Ben deməli buna görə də bəzi yazılarımda yazmışdım. Müstəqilliyi biraz ayrı cür təsəvvür edirdim. Mən müstəqilliyi milli ideallarımızın dövlətin ideallarına çevrilməsi kimi təsəvvür edirdim. Yəni dövlət bizim hər birimizi düşündürən məsələləri ortaya qoyacaq və onun üçün deməli bir tövlük havası, bir ədalət, bir haq, hamının qardaş kimi bir araya yığa bilən əsl xalq hakimiyyəti kimi təsəvvür edirdim. Oliqarx hakimiyyəti kimi yox, pulluların, varlıların hakimiyyəti kimi yox. Cəmaətin əleyhinə olan hər şeyi mən ruhən rədd edirəm. Bu gün təəssüf ki, bizim müstəqil dövlətimizdə əsl xalq hakimiyyəti yoxdur. Və bu adamlar da jurnalistlərin, müəyyən adamların, deyək ki, onların bu mahiyyətini görməsi, bu mənim dediyim tarixləri vərəqləməsini istəmirlər. Ona görə də jurnalistlərin bir hissəsi yazılarına görə, sözə görə həbs olunur. Mən dəfələrlə demişəm, sözə görə insanı həbs eləməzlər. Sözün varsa sözə sözlə cavab verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı millət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balaz Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Sabir Bey, həm də söhbətin əvvəlində də qeyd etdiniz, yəni problemlər var, getdikcə daha da artır. Amma həmin dövrdə, yəni Sovet ideologiyasına belə deyək də, öz etirazını meydana bildirən bir xalq indi yəni heç bir səs çıxara bilmir. Ona görə sual istəyirəm bir daha təkrarlayaq ki, baxın, ikinci ildir ki, biz artıq Milli Dirçəliş gününü rəsmi dövlət bayramı kimi qeyd etmirik. Hətta, yəni, bu gün münasibətində bir-birimizi təbrik etmirik ikinci ildir. Halbuki, yəni, halbuki, yəni siz qeyd etdiniz ki, problemlər var, bir ideoloji boşluq kədə var. Bəlkə bu tarixi günlərimizdən biz istifadə etməliyik ki, ideoloji, yəni boşluğumuzu doldurmaq üçün. Ona görə sizcə, yəni bu düzgün qərar edimi və ikinci sualım da budur ki, bir ideoloji konsepsiya bəlkə bir dövlət səviyyəsində ortaya qoyulmalıdır ki, millət yəni özünü təsdiqləyə bilsin.
Buyurun, sağ olun.
İdeoloji konsepsiya var. Azərbaycan bayrağı bərpa eləmişdi dövlətimiz 18-20-ci illərdə Azərbaycanda türkçülük, İslami dəyərlərə sədaqət və vicdan azadlığı, eyni zamanda çağdaş düşüncə, çağdaşlıq. Bunlar hamısı yəni hardasa ümumi xətti müəyyənləşdirir. Amma bugünkü təhsil sistemimizin, bugünkü tərbiyə işinin təməlində hansı dəyərlər dayanmalıdır, bunu konkretləşdirmək lazımdır. Təəssüf ki, bu cəhətdən çox görülməlidir, hələ qarşıda çox işlər var. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, eyni adamlar vaxtıkən Sovetlər Birliyinə tərənnüm eləyən o birliyi, kommunist ideologiyasını bu gün də dəstliklərdə təbliğ olunur uşaqlara, amma müstəqillik üçün çalışan, müstəqillik ideyası ilə yazan adamlar yenə kənardadırlar. Mən bunu başa düşə bilmirəm. Problemlər artır deyirsiniz, məncə artmır. Niyə görə millətin müqaviməti yoxdur. Məsələn, bizlər vaxtı ikən sovetlər dönəmində barbar bağırırdıq. Amma sonra müstəqil olandan sonra fikirləşirsən ki, müəyyən mənada bəzi şeyləri dözməliyik ki, ölkə üçün özümüz içərdən problemlər yaratmaya. Bu hakimiyyətlər gəldi, gedərdi. Biri gələcək, gedəcək, o birisi gələcək. Amma dövlət önəmlidir, dövləti qorumalıyıq. Amma dövlət də gələk ki, insanı insan saysın, adamı adam yerinə qoysun. Bu da təbiidir. Buna görə Milli Dirçəliş gününün iş günü elan edilməsi doğru olmadı. Amma bu da dərd deyil. Novruz bayramı zaman içində sovetlər dönəmində iletişim tərəfindən qeyd olunmurdu. Rəsmi bayramlar sırasında yoxdu. Millət onu unutmadı ki. Önəmli olan başqa şeydir. Millətin müqavimət gücü artırılmalıdır. İndi təzədən toparlanmaq vaxtı da 50 milyonluq bir xalq parçalanmış vəziyyətdə ondan sonra müqavimətsiz, aciz görkəmdə ola bilməz.
Sabir bəy, bir məsələni sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Bəlkə də sual sizə qəribə görünəcək. İndi burada fikirlər səslənir ki, niyə xalq mübariz deyil? Bəlkə o vaxtlar, deyək ki, 19 il əvvəl SSRİ-də toplaşmaq azadlığı indi ilə müqayisədə daha çox təmin edilirdi. İnsanlar meydanlara axışıb öz sözlərini deyə bilirdi. Bu aminin də hardasa müəyyən qədər təsir ola bilər.
O vaxtda icazə verilmirdi, amma görünür Azərbaycanın böyükləri işğala qarşı mübarizədə və SSRİ rəhbərliyinə qarşı da mübarizədə acizliklərini hiss eləyib göz yumurdular və millət ortaya çıxırdı, meydanlara çıxırdı. İndi mən şəhər rəhbərliyinin, ümumiyyətlə ölkədə ölkə rəhbərliyinin bəzi hallarda cəmaatın öz fikirlərini ifadə eləməsinə, belə deyək ki, bicana yanaşmasını başa düşə bilmirəm. Miting keçirmək, fikirlərini ifadə eləmək, yürüşlər planına bu konstitusiyon haqqıdır. Hər kəsin buna haqqı çatır. Elə hadisələr var ki, orada əksinə dövlət millətlə bir yerdə çıxmalıdır. Qarabağ məsələsi ilə bağlı niyə mitinglərə, yürüşlərə icazə verilməsin?
Hüseyin Bala Sənəmovun sualı var.
Sabir bəy, siz vaxtilə həm də Azərbaycan kimi bir qəzetin redaktor olmuşsunuz, baş redaktor olmuşsunuz. Mən əvvəlki sualı biraz tamamilə etdirmək istəyirəm. Bax, sizə necə gəlir? O dövrlərdə jurnalistik ilə məşğul olmaq daha asan idi, yoxsa indiki dövrdə? Hansı dövrdə çətin idi?
Jurnalistika bilirsiniz, həmişə çətin işdir. Və bu dəqiqə dünyada bir savaş gedir, o da sözə qarşı savaşdır. Keçən il 100-dən çox jurnalist ölüb cəbhələrdə. Bu jurnalistdir, bu Allahın yaratdığı istedadlı bir bəndəsidir. Bu adamlar gedir haqqı, təzə informasiyalar dünyaya çatdırmağa yerində vurub öldürülür. Nə günahı var bunların? Normal jurnalist üçün söz demək istəyən, vicdanlı jurnalist üçün bütün dövrlərdə çətindir. Amma sadəcə olaraq Sovet dövründə senzura nə qədər güclənirdisə, söz biraz həqiqətlər biraz daha dərin qatlara keçirdi, alt qatlara keçirdi, amma deyilirdi. O bəlkə də biraz bədiliyi gücləndirirdi, rəmzliyi filanı gücləndirirdi. İndi də mənə elə gəlir ki, peşəkar, yüksək peşəkar jurnalist hər sözü deyə bilər, amma bu sözü elə deyə bilər ki, ona qarşı məhkəmə qura bilməzlər. Bizdə bəzən o həddə aşırlar. Əlbəttə 89-cu ildə qəzet işinə başlamaq, bu işə başlamaq son dərəcə çətindir. Bizim qəzet gəlib 90-cı ildə darmadağın edilmişdi ordu bura girəndə.
Buyurun Ələkbər bəy, sualınız var.
Bayaq Babək bəyin sualına cavabdır, qeyd etdiniz. Aksiyalarla bağlı, yəni insanların fikirlərini ifadə etməsinə həm də siyasi məhdudiyyətlər var. Baxın, biz artıq meydan hərəkatının yəni əsl mahiyyətinə qiymət verdik və qeyd etdik ki, həmin problemlər indi də yəni münaqişə ilə bağlı məsələn aktualdır. 2 il bundan qabaq müxalifət partiyaları miting elan edirlər Qarabağ mövzusunda. Yenə də həmin insanlar, yəni bir qrup 300-400 nəfər həmişə ki çıxır, onlar çıxdılar meydana. Bu ilin əvvəlində məsələn sosial bir aksiya keçirilmək cəhd edildi. Onda yenə də yəni bir qrup insanlar var ki, onlar aksiyaya çıxdı. Yenə də həmin insanlar çıxdılar. Yəni bunlar artıq öz ciblərindəki boşluğa da dözülmür yanaşırlar. Ona görə baxın, belə bir ritorik sual yaranır ki, bu ət pişik məsələsi. Yəni bu həmin insanlardırsa, niyə indi yoxdur? Əgər indi yoxdursa, o vaxt harada vardı? Harada gəlmişdilər? İndi hara gediblər? Baxın, bu sual biraz bugün cəmiyyəti düşündürür.
Cavanlarla mən bu yaxında görüşüm vardı. Onlar o Göy Tanrı romanını müzakirə edirdilər. Orada bir maraqlı söz dedilər. Biraz kənar görünsə də, bir çıxışların birində dedilər ki, 88-ci ilə qədər Sabir Rüstəm xanlının ömür kitabı ilə tərbiyələnən cavanların bir hissəsi Qarabağ savaşında öldülər. İndi yeni bir nəsil gəlir və yeni nəsli təzədən o meydanlara yığa biləcək görünür, yeni kitablara və yeni belə ruha ehtiyac var. Əlbəttə o adamların, o müqavimət göstərməyi bacaranların böyük bir hissəsini itirmişik biz. Sonra da biz görür, bəlkə də bu narazılığı həddindən artıq şişirdirik. Bəlkə cəmaatın böyük bir hissəsi elə indi ki, yaşam tərzindən razıdır, deyir, az aşım ağırmaz başım.
Qarabağ məsələn, Qarabağ daha problem deyil.
Amma Qarabağ məsələsi biraz hamı ümid eləyir, bəlkə bu məsələ başqa dinc yolla, savaşsız, plansız, yəni buna da biraz inandırmağa çalışırlar, həll olunacaq. Amma bilirsiniz, bir məsələ var. Bizim bir sıra siyasətçilərimizin, belə həmkarların, müttəfiqlərin içində olmaq şərtiylə elə düşünürük ki, 88-ci ildəki kimi yenə bir 500-600 min adam bir yerə yığışanda biz ölkədə nəyisə təzədə dəyişə bilərik. Ondan sonra nə bilim, hakimiyyət dəyişikliyi və s. və s. Bu da bir yoldur, amma mən hesab edirəm ki, bu demokratik dövlətdə normal bir yol deyil. Çünki elə hər dəfə biri gələcək, sonra sabah bir neçə min adam yığışacaq, bu hakimiyyəti dəyişəcək, sonra yenə mitinglərdən bəncə təyinatı üzrə istifadə olunmalıdır. Amma bizdə bəzən belə olur. Yığılırıq, hə, Qarabağ məsələsinə etiraz eləməyə, biraz adam çox yığılanda deyirik ki, bu hakimiyyət getsin, başqa bir hakimiyyət gəlsin. Problem budur. Problem budur, ona görə hakimiyyət ehtiyat eləyir ki, yığışacaq deyək ki, bir məqsədlə sosial tələblər irəli sürməyə, sonra bunun arxasında başqa şeylər gələcək.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfaçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sabir bəy, yekunda sizdən bir məsələni də soruşmaq istərdik. Daha doğrusu həftənin sonuncu mühüm hadisələrindən birini də dəyərləndirmənizi istərdik. Bakıda Türk xalqları, Türk dövlətlərinin qurultayı öz işinə başlayıb. Əslində belə bir təşəbbüs, Türk xalqlarının əməkdaşlığı, Türk dövlətlərinin həm mədəni, həm iqtisadi, həm siyasi əməkdaşlığı ilə də bağlı ideyalar elə bizim bir qədər əvvəl danışdığımız dövrə təsadüf edir. Yəni o dövrlərdə bu ideyalar meydana çıxdı. Ən çox da Türkiyədən gəldi bu ideyalar. Sizcə bax bu ideyaların indiyə qədər gerçəkləşməsində problem nədir? Yəni belə fikirlər var ki, həm mədəni, həm iqtisadi, həm siyasi baxımdan əməkdaşlıq arzu edilən səviyyədə deyil. Burada problem nədən ibarətdir və bu baxımdan bu qurultaydan nə gözləyirsiniz?
Qurultay çox ciddi bir hadisədir və çox sevinirəm ki, 11-ci Türk qurultayı Bakıda keçirilir. Türkiyə həmişə bu məsələdə Azərbaycanın və Türk dünyasının problemlərinə bir bayraqdarlıq eləməyə çalışıb. Baxmayaraq ki, Türkiyənin özündə də çoxlu sorunlar, problemlər var və Türk dövlətində də, Türkiyədə də rəhbərlik edənlərin hamısı elə belə Türk sevdası ilə alışıb yanmırlar. Onların da içərisində başqa cür düşünənlər var. 90-cı ildə yanvar hadisələrindən sonra may ayında 160-dan çox Azərbaycanlı, məsələn, Türk Dünyası Araşdırmalar Vaqfı dəvət eləmişdi. Kayseri'de birinci böyük Azərbaycan qurultayı keçirmişdi. Çox böyük belə toplantılar olub. Amma bunların ən böyük, ən əhəmiyyətlisi Rəbəti Alparslan Türkeş'in təşəbbüsü ilə keçirilən bu Türk dövlət və topluluqlarının qurultayının keçirilməsi.
1993-cü ildə olmuşdu.
Bəli. Azərbaycan, baxırsınız, o dəqiqə gəlib burada bir iki kəlməni dəyişdiriblər. Topluluq eləyiblər cəmiyyət, halbuki cəmiyyət o topluluq sözünü ifadə eləmir. Topluluq dövləti olmayan o icmalar onlar nəzərdə durur. Cəmiyyət onun içində 10 dənə, 100 dənə cəmiyyət ola bilər. Sonra iş birliyini əvəz eləyiblər əməkdaşlıq. Bunun bu iş birliyi bir tərtəmiz bizim dilimizdə olan sözdür. Nə? Hökmən gərək Azərbaycanla Türkiyəni biraz bir-birindən nə də sahirsinlar. Bu sözlərə bu cür yanaşma psixologiyası elə bizim Türk dövlətlərinin də bəzən bir-birinə yaxınlaşmasına mani olur. Halbuki bunlar doğrudan da tarixən bir-birinə yaxın xalqlardır və kökü bunun Oğuz və Qıpçaq iki böyük qolu var və qədim bir Türk ağacından ayrılan qolu. Hətta bu bir qurultaylardan sonra heç bir iş görülməsə belə, bu boyda ziyalının, Türk dövlət adamlarının bir yerə yığışması bu özü böyük hadisədir. Amma eyni zamanda bu illər ərzində bu qurultayların, xüsusən mədəniyyət sahəsində, ədəbiyyat sahəsində qərarların bir səsdə həyata keçirilib. Kitablar nəşr olunub, çox işlər görülüb, gediyərlər artıb. İlk dəfə bu Türkiyədən kənara çıxmasının, Azərbaycanda keçirilməsində çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan bir örnək oldu, güman eləyirəm sonra Mərkəzi Asiya Respublikalarda keçirərlər. Komissiyalarda bu qurultaylarda həmişə çox ciddi məsələlər müzakirə olunur. O cümlədən parlament assambleyasının yaradılması, Türk dövlətlərinin, məsələn, mən həmişə təkid verəmişəm, nədən Avropa Birliyi olsun, amma Türk dövlətlərinin dili arıq, dövlətlər yığışıb bir yerə bir Avropa Birliyi yaradıblar. Dünya kürəsəlləşirsə, qloballaşırsa, bunun bir addımı elə budur.
Problemləri də bircə həll edir.
Bir yerdə problemləri həll edirlər, yaxınlaşır dövlətlər, savaş ehtimalları, münaqişə ehtimalları aradan qalxır. Və Türk dünyasında da ola bilər, eyni pulu ola bilər, eyni iqtisadi zonaya çevrilə bilər. Başqa məsələlərdən qanunlar yavaş-yavaş qəbul edirlər ki, bunları yaxınlaşdırsın. Bu məsələlər həmişə deyilir. Təəssüf ki, Türk dövlətlərinin bir hissəsi öz iradəsi ilə oturub durmur. Yəni, əslində dünyada öz iradəsi ilə oturub
duran... Yəni, Rusiya amil.
Biri Rusiya, biri Amerika. Dünyada öz iradəsi ilə oturub duran dövlətlər azdır. Əgər bu dövlətlərin siyasi iradəsi olsa, bu şeyi qırsalar, bir yerdə əl-ələ versələr, və heç kim də buna mane ola bilməz. Bir yerdə dünyanın ən zəngin bölgəsi yeni texnologiya ilə bir-birinə yaxınlaşıb yenidən qursalar iqtisadiyyatlarını, onda bu bölgədə xoşbəxt olar xalq da və balans da düzələr. Qərblə şərqin arasındakı balans da düzələr.
Sabir bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran hər üç məsələ ilə bağlı bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Millət Vəkili Sabir Üstəmxanlı. İndi Sabir Üstəmxanlıya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.